الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اخوك ياخي مسلم، كنت تشوف مع ازاد الكراديو في الكونغريس.
نما مساله ده
ما شكلار مساله دي، انا وش شلاب هذا الالكترون تابلولار مساله شلارد وش خلقه مسجدني امام خطيبنا Müslüm Nusta Uz web saytiga bergan radiyasi bor. Ozodlikni o'sha bo'xton yolg'on tarqatishda ayblagan bizni. Lekin bizni yangi nima tushdi? Demak, suratlar tushdi, surat tushdi. O'sha yerda haqiqatdan o'sha kiraverishda elektron tablo olib tashlangan yo'q. Va shu masalada izoh berishni so'radi. Biz kimga ishonishimiz kerak? Mana sizlar bizni ayblayapsizlar, lekin bizga suratlar kelyapti u yerda. O'sha elektron tablo haqiqatdan ham yo'q.
Ular endi bu buzilib qolgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Endi uni masalan bizni hozir viloyatimizdagi masjidlarda biron o'rinda aytaylik bironta topshiriq bo'lgan yo'q. Sizlar ham nimani bo'lsa beravorar ekansizlar, so'ramas ekansizlar. Xo'p, mana endi olib tashlabdi, boshqa qilibdi deb rasman tushyapsizlar. Lekin bu narsa olingani yo'q, bironta buyruq bo'lgani yo'q. O'sha raddiyalar to'g'ri. Mana aytaylik birar mana o'sha raddiyani o'qigan bo'lsalaring kim xabar bersa ishonib ketaverishlik umuman durust bas. Hozirgi kunda masalan bu davlatimizni, hukumatimizni mo'min musulmonlarga yaratib berayotgan imkoniyatlari nihoyatda qoniqarli. Bu narsani ham gapiringlar sizlar ham. Bu bo'layotgan hayit namozlarini o'qishlik, juma namozlarini ado qilishlik, hajga, umraga borishlik, 70 yil boshqa tuzumdan o'tib mana bugun xalq erkin nafas olayotganda bitta tablo etaylik, bitta elektrosvarka bilan uzilib o'chib qolsa buni o'chib qoldi deyvorishlaring manimcha bir nimaga to'g'ri keladimi? O'zlaringga bir tanqidiy fikr bilan radio o'ziga qaraydimi? Radio o'ziga qarasin.
Radio faqat bor shaxslarga asoslangan
holda. Ya, u masalan bu narsani hozirgi kunda kompyuter rivojlangan bir paytda boshqa narsani qo'yib chiqarib yuborishiga mumkin. Siz keling, men sizni Farg'ona viloyat bo'yicha masjidlarda aylantiraman, ko'rasiz qani qaysi haq, qaysi nohaq ajratib olasizlar. Bugungi kunda bo'layotgan imkoniyatlarni, yaratilayotgan sharoitlarni gapirib beringlar sizlar ham. Mana shu radioda shuni e'lon qilinglar. Mana qancha atrof mamlakatlarda nimalar bo'lyapti, qana narsalar bo'lyapti. Bu narsaga ko'z yumib turib, biz kichkinagina narsani hali Hasan Basriyning gaplari borki, 10 ta barmog'ingni sham qilib yaqib bersang-u, bittasi o'chib qolsa, 9-tasini ko'rmasdan bitta o'chib qolgan bilan hisoblashmagin deydilar. O'shan singari bu ne'matlar, bu berilayotgan imkoniyatlar bugungi kunda mana shu narsalarni yoritib beringlar. Baraka topkinlar. Mana O'zbekistondagi o'zgarishlar, bugungi mustaqillikni berayotgan katta bir ne'matini bir hisobotga olinglar. Mana shu radio haqiqiy o'sha ozodlik bo'ladigan bo'lsa, bugungi bizdagi ozodlikni, bizning erkinlikni gapirib bersin. O'shanda chiroyli bo'ladi, o'shanda gaplashamiz.